барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 1 снежня, тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Мэтт Монро, Лу Роллс, Гілберто Саліван, Джулі Круз, Гарик Сукачов, Шанайя Твейн, гітара Криса Поланда, бас-гітара Джако Пасториуса, а так само гурти The Doors, Blue Oyster Cult, The Linkin Park. Долучайтеся. 1 снежня 1930-го народился Мэтт Монро, британский спевак, якого характеризуют как аксамитно-голосого выконавцу баллад, регулярно гостившего у британских чартах у конце 50-х и початку 60-х годов. Мэтт Монро наибольш ведомый как голос одной из лепших джеймс-бондовских тем «From Russia with Love».
From Russia with love, I fly to you. Much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return from Russia with love. I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew, but there and then I suddenly knew you'd care again. My running around is through. I fly to you from Russia with love.
Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны календар сёння 1 снежня. У такі ж дзень 1933-го нарадзіўся Лу Роллс, амерыканскі спявак, які выконваў у асноўным рытм-н-блюз, соул, джаз ды блюз. Уладальнік трох прэмій Грэмі, быў вядомы сваім мяккім і роўным голасам. Калісьці Френк Сінатра сказаў пра Лу Роллса, што той валодае самым класным вакалам і самымі майстэрскімі трукамі джазавага спеву ва ўсёй музычнай індустрыі. Роллс выпусціў больш за 60 альбомаў, прададзеных накладам звыш 40 мільёнаў асобнікаў.
I've got no chauffeur to chauffeur me. I've got no servant to serve my tea. But I'm as happy as a man can be. Cause I've got a girl who loves nobody but me. I don't own stock in no stock exchange. I don't hold claim to no real estate. But I'm not living my life in vain, because I've got a girl who loves nobody but me. And every time my sweetie goes walking down some sunny street, she always sets the whole town to talking, 'cause she's a genuine Venus from her head down to her feet. Don't rank high in society. I don't possess a PhD. But I'm all set confidentially, because I've got a girl who loves nobody but me now. Nobody but me. Every time my sweetie goes walking down some sunny street, she always sets the whole town talking, 'cause she's a genuine Venus from her head down to her feet. I don't rate high in society, I don't possess a PhD. Now I'm all set confidentially, because I've got a girl who loves nobody but me now. She don't love nobody but me. She told me she'd give me all of her love and never ever leave me.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 снежня 1944-го нарадзіўся Джон Пол Денсмар, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач гурта «The Doors». Денсмар – адзін з жывых удзельнікаў гурта, які не дазваляе выкарыстанне песень «The Doors» у камерцыйнай рэкламе, накладваючы сваё вета. Ён таксама не ўдзельнічаў у рэінкарнацыі гурта пад назвай «The Doors of the 21st Century» і нават судзіўся з былымі калегамі Рэем Манзарэкам і Робі Крыгерам, спрабуючы прадухіліць выкарыстанне і назвы The Doors.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Самы дзень, што і ўзгаданы Джон Денсмар, 1 снежня 44-га нарадзіўся Эрык Блум, амерыканскі музыка, спявак ды аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта Blue Oyster Cult з 69-го года. Сам калектыў быў утвораны ў Нью-Йорку ў 67-м і некаторымі музыказнаўцамі ды музычнымі крытыкамі прылічаны да піянеру хэві-металу.
Come on, baby, don't feel the reaper.
98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 1 снежня 1946-го народился Гилберт О'Салливан, ирландский музыка, автор выканаўца, спявак ды піяніст, у творчасці якога злучыліся дар песенніка бітлоўскага ўзору і цікавасць да старамодных музычных жанраў. Шмат у чым поспеху музыкі спрыяў незвычайны імідж. У разгар руху хіпі ён паўстаў перад публікай вулічным валацугам часоў дэпрэсіі у кепцы, кароткіх штоніках і са старамоднай стрыжкай. Гілберт О'Салліван стаў адным з найпапулярнейшых поп-выканаўцаў першай паловы 70-х годов, а читачи часопіса Record Mirror признали его лепшим співаком Великобритании 72-го года.
What it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on, as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in his mercy, if he really does exist, why did he desert me in my hour of need? I'm indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do?
Калі вы толькі-толькі далучыліся да нас, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола Дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 1 снежня. У такі ж дзень 1951-го нарадзіўся Джако Пасторыус, поўнае імя Джон Френсіс Энтані Пасторыус III, амерыканскі джазавы бас-гітарыст і кампазітар. Распрацаваўшы арыгінальны стыль і тэхніку ігры на інструменце, стаў адным з найбольш аўтарытэтных басістаў другой паловы 20-го стагоддзя. Джако Пасторыус вядомы перш за ўсё сваёй працай з гуртом Weather Report, а таксама працай з Джоні Мітчел і ўласнымі сольнымі праектамі. Многія лічаць Пасторыуса найвялікшым бас-гітарыстам. У 2011 годзе ён быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам Rolling Stone. 98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 1 снежня 1956-го народилась Джули Круз, американская спявачка и акторка. Яна записала 4 альбомы, однако наибольш вядомая своим вокалом у композиции «Fallen», основной музычной теме культового американского телесериала «Twin Peaks». До апошняга часу супрацовничала с композитором Анджело Бадаламенти и режиссером Дэвидом Линчем, які, до речи, был продюсером и автором текстов большести яе песень.
I saw.
Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», і мы працягваем узгадваць вядомых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 1 снежня 1957-го нарадзіўся амерыканскі гітарыст Крыс Поланд. Найбольшую вядомасць набыў, граючы ў гурце «Мегадес» з 84 па 87 год. Разам з «Мегадес» Крыс запісаў два альбомы «Killing is my business and business is good» ды «Peace sells, but who's buying», але быў звольнены пасля шоу на Гаваях разам з бубначом Гарам Самуэльсонам па падазрэнні ў продажы абсталявання гурта для куплі гераіну. Пасля сыходу з «Мегадес» Поланд паспяхова вылічыўся ад наркозалежнасці і далучыўся да панк-рок-легенды Circle Jerks у якасці бас-гітарыста, да таго ж заняўся сольнай творчасцю. Цікавы факт. У музыкі разарваныя сухажыллі указальнага пальца левай рукі, і гітарыст здольны дацягвацца да больш далёкіх ладоў гітары. Прапаную паслухаць штосьці з сольнай творчасці Крыса Поланда.
Трансгранічная радыёрацыя.
Кола дзён з барадой.
1 снежня 1959-го нарадзіўся Ігар ці Гарык Сукачоў, музыка, паэт, кампазітар, акцёр ды рэжысёр. У 77-м годзе стварыў гурт «Закат сонца вручную», які распаўся ў 83-м. Тады ж арганізаваў каманду «Постскріптум» разам з Яўгенам Хафтанам, якая пасля сыходу Гарыка змяніла назву на «Браво». У 86-м годзе Гарык Сукачоў з Сергеем Галаніным стварылі паспяховы гурт «Бригада С». Да таго ж на Сукачова звярнулі увагу кіна прадзюсары пасля мастацкага фільма «Трагедыя ў стылі рок», дзе ў 89-м годзе знялася «Бригада С». Але ў 94-м калектыў распаўся. Гарык Сукачоў набраў новы склад і выконвае новы матэрыял пад шыльдай «Непрыкасаемыя», але часам працуе сольна. Сёння адзначае свой дзень народзінаў Брэд Дэлсон, амерыканскі музыка, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Лінкін Парк. Ён нарадзіўся 1 снежня 1977-га. Цікава, што на кожны жывы выступ альбо здымку кліпа Брэд апранае новыя слухаўкі, але нікому не кажа, навошта ён гэта робіць. I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away, it's so unreal. Didn't look out below, watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. Try, keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust. Канцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 1 снежня 1957-га Бадзі Холі і гурт The Crickets выступілі на шоу Эда Салівана, выканаўшы песні That'll Be The Day ды Peggy's You. У такі ж дзень 1966-га Том Джонс узначалі ў брытанскі хіт-парад са сваёй версіяй песні Green Green Grass of Home. Яна пратрымалася на вяршыні 7 тыдняў. 1 снежня 1982-го выйшаў легендарны альбом Майкла Джэксона «Триллер». Ён правёў 190 тыдняў у брытанскім альбомным чарце, стаўшы самым прадаваным альбомам усіх часоў з накладам звыш 50 мільёнаў асобнікаў. У такі ж дзень 1990-га Уітні Х'юстон заняла першае месца ў Амерыцы з сінглам «I'm your baby tonight». 1 снежня 1997-га Кенні Джы усталяваў сусветны рэкорд па ўтрыманню адной ноты на саксафоне на працягу 45 хвілін і 47 секунд. Пазней гэты рэкорд быў пабіты. У такі ж дзень 2002-го Дэніел Бедінгфілд заняў першае месца ў Вялікабрытаніі з сінглам «If You're Not The One», і ў той самы дзень таго ж года Шаная Твейн на 5 тыдняў узначаліла амерыканскі альбомны чарт з дыскам «Up». Песні з яго мы і развітаемся. Трымайцеся!
Bugging me like nothing wants to go my way. Yeah, it just ain't been my day. Nothing's coming easily. Even my skin is acting weird. I wish that I could grow up. it could be.